Vidzemes tirgū rīta agrumā tirgotāji izliek savu produkciju, tostarp dažos stendos kuplas pupoles lotiņas. Savukārt gaļas paviljonā katru otro vitrīnu rotā uzraksts mājas olas. Kāda bioloģisko olu pārdevēja no Taurupes puses atzīst, ka lieldienu laiks ir viens no ienesīgākajiem olu ražotāju saimniecībām. Runājot par uzticamību, saimniece gan pārliecināta, ka šeit neviens ar olu izcelsmi nekrāpjas.
Es domāju, ka tāda problēma nav, jo mums ir vetārsts, kurš seko stingri līdzi, kas kādu produkciju tirgo, seko līdz tam, kad tiek piegādāts visiem realizācijas termiņiem, no kurienes tiek piegādāts. Tā kā tirgo principā, no es uzskatu, ka mūsu tirgo tāda problēma nav. Katrs tirgo tomēr ar to etiķeti un ar to, teiksim, no tās saimniecības, no kurienes viņš ņem, viņš arī godīgi stāsta, kas tas ir, kas tā ir par produkciju.
Šodien sagaida, ka būs vairāk tas pircēji, tas
plūsmai? Jā, vakar jau bija, šodien daudz brauc projām uz laukiem un brīvdienas par cik ir, bet šodien arī būs noteikos pircēji.
Tirgū sastaptās kundzes Anita un Irēna, kuras jau atnākušas iepirkt pārtiku lieldienu svētku galdam, arī atzina, ka rūpīgi izvēlas produkciju. Īpašu uzmanību pievērš olām galvenokārt sekojot līdzi, lai tās būtu vietējās, bet bioloģiskās vecāka gada gājuma ļaudīm gan bieži neesot pa kabatai.
Kladzjum jaica, paskaļnī pirok dzīvēm.
Mēs galdā, protams, liksim olas. Lieldienu pīrāgu taisīsim, tāpat noformēsim māju ar bērzu un pupoli. Zariem. Klāsim tādu galdu, lai varētu labi pieēsties. Es pirkšu latviešu produkciju, bet par bioloģisko vēl nezinu. Skatīšos kādas cenas. Man jau gribētos mājas olas, tās tomēr atšķiras arī pēc garšas.
Nu, tāds svētu pusdienas iztaisīs, nu, protams, olas, paskus taisīs, keksus ceps. Nu, olas jau man nenopirks, jā.
Mājas olas pērk, tiemēr?
Nu, nē. Kāpēc tā? Man ir uz padārgi, zinā.
Par dāru tomēr?
Nu, protams, jā. Paipa loliņas nopērk, tās jau nokrasu.
Pārtikas veterinārais dienas lieldienu laikā aicina iedzīvotājus būt vērīgiem izvēloties produktus. Proti pievērst uzmanību derīguma termiņam, marķējumam, kā arī iepirkties uzticamās vietās vai pie uzticama saimnieka tirgū. Savukārt vairāk par to, kā iegādājot krāsošanai un kaujām olas, pārliecināties par to izcelsmi papildināja PVD pārstāve Tatjana Marčenkova.
Protams, mēs ceram, ka visos gadījumos ir jābūt godprātīgiem tirgotājiem, bet, diemžēl, trāpās arī negodprātīgie. Ja? Un, lai izvairītos no negodprātīgajiem, tad arī pircējiem mēs tā kā atgādinām, kam pievērst uzmanību. Nu, un attiecīgi pērkot olas veikalā vai tirgu, vienmēr ir jāskatās, lai olu virsmā ir tīra, nebojāta, nesaplaisājusi, jā. Nu, un ja tas pirkts veikalā, tad veikalos tur ir noteikts marķējums. Tur ir uz olas virsmas norādīti šie te kodi, LV tas ir Latvija, LT Lietuva, jā. Un attiecīgi tātad šie te turēšanas kodi. Brīva turēšana, viens ir brīva turēšana, divi ir dēšana kūtī, trīs ir dēšana sprostos, nule tā jau ir bioloģiskā ražošana, bet tad tai bioloģiskai jāparādās arī uz kastītes marķējumā.
Tāpat PVD eksperti atgādināja, ka atnesot mājās olas var uzlabāt vainu ledusskapī vainu ārpus tā istabas temperatūrā, taču uzlabāšanas temperatūrai jābūt nemainīgai, jo temperatūras svārstības varētu veicināt olu bojāšanos. Sinti Ambot, Latvijas radio.